Соңырак ә хәзер исә Нәҗип Җиһанов туына 100 ел тулуңайыннан күренекле композиторга багышланган чаралар Татарстанда ел буе дәвам итәчәк. 8 опера һәм 3 балетка көй язган һәм ачылуга Кашкын операсы куелган Татар дәүләт академия опера һәм балет театрына татар сәнгатенең бүлешенә битарафлыгын күрсәтүне дәвам итә. Монда бары тик Җиһановның Җәлил операсыннан арийләр башкарыла. Казандагы хәбәрчебез Наил Алан булачак чаралар һәм Салих Сәйдәшев исемендәге зур концертлар залында үткән ачык гыйлми шура утырышы турында сөйләр.
Елда Нәҗип Җиһановка багышланган чаралар Татарстанда ел буе дәвам итәчәк. Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясе исә 2011 елны күренекле шәхес елы дип игълан иткән. Профессор Зилә Сыңгатуллина әйтүенчә, әлеге уку йортында укучыларның һәм укытучыларның ел буе концертлары дәвам итәчәк. 15 гыйнвар көнне республиканың сәнгатькәрләре, югары уку йортлары вәкилләре, студентлар Сәйдәшев исемендәге зур концертлар залына җыелды. Консерватория гыйлми шурасының киңәйтелгән утырышы дип аталган бу чара вакытында композитор хакында иң җылы сүзләр генә әйтелде. Туган ягы Җаектан да вәкилләр бар иде. Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның мөрәҗәгате дә укылды. Җиһанов лаеклы рәвештә халкыбызның бөек уллары исәбенә керә. Аның иҗаты татар милли музыкаль мәдәнияты үсешендә яңа чор башлаган дип белдерә президент. Җиһановны классик музыканың күп жанрларында беренче булып иҗат иткән кеше буларак та билгеләп үтә. Ул безгә бай мирас калдырды. Искиткеч осталыгы, көйләренең кабатланмас аһәңе, музыкаль образларының матурлыгы аркасында аның иҗаты Татарстаннан читтә дә киң таралды. Ә инде Кырлай симфоник поэмасы, татар темасына сюита, Сабантуе симфониясе һәм башка әсәрләр аша татар симфония музыкасы Русия мәдәниятында үзенчәлекле күренеш буларак танылды, диелә Миңнеханов мөрәҗәгатендә. Мәдәният министры Зилә Вәлиева сүзләренчә, Нәҗип Җиһанов Идел буендагы халыкларның гына түгел, Татарстаннан бик еракта булган Тува һәм Коми республикаларында да музыка үстерүгә өлеш керткән кеше, чөнки аларның күп кенә музыкантлары Казан консерваториясендә белем алган. Гыйлми шураның киңәйтелгән утырышында сәламләү чыгышларыннан соң Татарстан дәүләт симфоник оркестры башкаруында Җиһановның 2-нче симфониясе Сабантуйны тыңлады. Гыйлми шураның киңәйтелгән утырышында сәламләү чыгышларыннан соң Татарстан дәүләт симфоник оркестры башкаруында Җиһановның 2-нче симфониясе Сабантуйны тыңладылар. 1968 елда консерваторияның актлар залында бу симфонияның премьерасы булган. Шуннан соң 2 ел узгач композитор СССР дәүләт бүләген алган.
Җиһанов бит ул бик күп кырлы симфоникта язган, опералар язган. Романслар, балетлар. Ул безнең инде бар нәрсә. Теге урыслар әйтмешли, Жиганов это наше все. Чөнки Казанның сәнгате мәдәнияте менә аның булуы без Жигановка бурычлы. Чөнки ул симфоник оркестрында ул ачты. Опера театрда аңа бурычлы. Консерваторияда инде әйтәсе дә юк. Һәм дә инде аның нихәтлем язган музыкасы бар. Ул зур бер хәзинә.
Дип белдерде Зилә Сыңгатуллина. Нәҗип Җиһанов 1938 елда беренче операсы «Кашкын»ны яза. Бер елдан соң бу әсәр яңа ачылган Татар дәүләт опера һәм балет театрында куела. Муса Җәлил белән якыннан аралаша башлагач, шагыйр Җиһановка үзенең «Алтынчәч» поэмасына опера язарга сорый. Муса Җәлил моңа кадәр Мәскәүдәге бер композиторга да «Алтынчәчкә» көй яздырып карый, әмма ул бик коры чыккан була. Җиһанов язган операның премьерасы 1941 елның июлендә була. Муса Җәлилгә сатлык җан тамгасы салынганнан соң Нәҗип Җиһанов драматург Әхмәт Фәйзи белән шагыйр исемле опера иҗат итә. Андагы төп герой Нияз Уралов Җәлил кебек үк фашистларга әсирлеккә эләге һәм шунда һәлак була. Спектакль 1947 елда сәхнәгә чыга һәм зур уңыш белән бара. Әмма берникадәр вакыттан соң хакимияттә утыручылар бу герой сатлык җан Җәлилнең үрнәге булуын аңлый һәм әсәрне репертуардан төшереп калдыра. 1953 елда, инде шағир исеме оқланғаннан соң, Жиханов шағир операсы негізінде Жәлел операсын язды. Жихановның ниндегіне әсәрі, операсы, симфониясы, балеты болмасын, кештілердегіне ятмыша, халық күңілінді суғарсын иді деген тілекті.
Өзі біздің республика үшін ол театр шілемей, ол бет шеттігі Голландия үшін ғына гіл әзірленелер, бүтін постановкалар шуңағына құрылған. Өзі біздің татар кішілері бізге аны қойарға керек. Татарлар ны кемсітмәске, олар аңлай юғары музыканы, операны ярата, біздің публика бар. Олар айта, эй, татар әсәріне кіші үрмейді. Нішлай бүрмәсін. Қойарға керекті, үшілерге керек. Ол бит Шаляпин фестивалі өзінен өзігіне келіп шықмайанда үшілейлер алар. Кіші келсін үшін. Бік нығы үшілейлер. Құрмет бұларға тейш татар музыкасына. Балетларыбыз міне деген ятай. Операларыбыз татар язылғаннары көп мі? Олар айта, язмайлар бетті. Язмайлар деп түгіл, язғаннарын қойарға керек. Алтын фонд бізде бік зур.
Дұрыс, Нәжип Жихановның 100 жылдығы оңайынан башқарасы шаралар арасында опера һәм балет театры 2011 елда Жәлел операсын концерт рәвешендә күрсәтәчәк. Айрым арьялар башкарылыр мөгаен. Ә менә 6-нчы эшне Казан консерваториясының опера студиясе куярга җыена. Жиханов иҗат итә башлаган Сары ләк-ләк балетын Любовский иҗат итеп бетерә. Бу әсәр Жихановның 100 жылдығы уңайыннан Мәскәү дәүләт Рус балеты театрында куйылачак. 2011 елда Жиханов язган көйләр китап булып басылып чыгачак. Ә Жихановның музыкаль йолдызлыгы дип аталган мультимедия дискта симфония, опера һәм камера инструменталь әсәрләре урын алачак. Нәҗип Жиханов 1958 елда Тукай бүләгенә ия була. 3 тапкыр аңа СССРның дәүләт бүләге тапшырыла. СССРның халык артисты, социалистик хезмәт герое. 1939 елдан 77 елга кадәр ТССР композиторлар берлегенең идарә рәисе була. 41-43 елларда татар опера һәм балет театрының сәнгать җитәкчесе. 1945 елдан гомеренең соңгы көненә кадәр Казан консерваториясының ректоры булып эшләй. 8 опера шул исәптән 6-нчы һәм Җәлилне дә иҗат итә, 3 балетка көй яза. 17 симфония, симфоник поэмалар, увертюралар, сюиталар, камера инструменталь әсәрләр, романслар һәм җырлар авторы ул.
Нәҗип Жихановның 100 еллыгына багышланган чаралар турында Наил Алан сөйләде.